ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чи Росія планує перейти у повномасштабний наступ?
В реальной боевой обстановке они доучиваются перед тем, как, опять же, перейти к полномасштабным боевым действиям. Безусловно, полномасштабные боевые действия будут. Безусловно, противник будет идти в наступление. Безусловно, его главнейшая, важнейшая задача – это разгром наших вооруженных сил.
Чи можна чекати швидких результатів економічних реформ?
Одна з можливостей, яким чином можна було б стимулювати розвиток ВВП, це дійсно обмежити кількість тіньової економіки. Наші прикидки кажуть, що рівень тіні знаходиться десь 60%, навіть і більше.
Звідки майно у заступника генерального прокурора на мільйони гривень?
Ці статки, як ви кажете, шалені десятки, це не десятки, насправді, мільйонів гривень, якщо ви орієнтуєтесь в ринку.
На всі відео ваші будуть зняти.
Да, я розумію, що у вас є. Це, що нам було продано 3 квартири, одна земельна ділянка, залучені кошти і банківської установи, на які ми придбали цей будинок.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
На початку тижня ситуація у зоні бойових дій на сході України загострилася. Президент України Петро Порошенко провів оперативну нараду за участю начальника Генерального штабу, міністра оборони і секретаря Ради національної безпеки та оборони, що означає новий сплеск активності бойовиків. Про це Олександр Лащенко розпитував волонтера Юрія Касьянова і Олену Білозерську, бійця добровольчого українського корпусу «Правий сектор», яка була на прямому зв'язку зі студією.
Це був дуже тяжкий бій. Ми їх відкинули назад на ці позиції, які вони займали до того. Трошки посунулися у глиб села Біла Кам'янка, але укріпитися там не змогли, тому що до вистрілу було підкріплення, там було дуже багато бронетехніки ворожої, дуже багато людей, живої сили одиниць противника. І розстріляна була дуже добра їхня важка артилерія. Там просто почалося місиво, сили були на рівні, і ми відійшли на попередні позиції. Тобто це статус-кво. Можливо, там на лівому фланзі трошечки ми взяли під контроль трошки території, яка до цього була їхня. Небагато. А те, що начебто ми звільнили, було повідомлення в ЗМІ, що начебто звільнили Новоласку, на жаль, це якась помилка, ми туди навіть не входили.
Олена, так, ще одне запитання. От за вашими спостереженнями, ви вже не один місяць на передовій, маєте можливість на власні очі все спостерігати. Те, що це відбулося 10 серпня нинішнього року, можна порівняти з тим, що було 3 червня нинішнього року атакою бойовиками Мар'їнки. І тоді українські силовики теж відбили цю атаку, і от уже 2 місяці відносно була така стабілізація ситуації, хоча обстріли не припинялися на жоден день. Це нова Мар'їнка чи повномасштабне загострення подальше?
Я думаю, що Мар'їнка не переросла в повномасштабне загострення, тому що вони там порогах отримали добряче. От, вони постійно роблять такі промацування оборони, такі розвідки боєм. Це було і буде, це не припинялося. От перед тим вони на Широкі налізли, там теж були загиблі один, 10 чи 2. Вони постійно будуть це робити. Нам розвідка щодня доповідає, туди зайшло 5 танків, туди 10 танків, пересування, колона бронетехніки, живої противника. Вони просто накопичують сили і чекають слушного моменту чи якоїсь нашої слабкості, щоб почати нову. Не почати війну, як хтось там цитував когось, бо війна вже йде. Вона вже 3 роки майже йде.
Дякую дуже, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студії Радіо «Свобода» була боєць правого сектору Олена Білозерська. Я звертаюся до Юрія Касьянова. За вашими спостереження, дійсно, це повномасштабне вже загострення, і можуть нові будуть атаки масовані з боку бойовиків. Далі.
Вопрос в тому, що ми вважаємо повномасштабним. Такая ситуация, когда противник прорывает нашу оборону, выходит на границы областей, или ситуация, когда он идет на Харьков, на Киев. То есть вопрос в масштабности это полномасштабных
действий. Можливо, на Нове Дебальцево, якщо вже так гостро поставити питання. Нове Іловайськ, зараз буде річниця тих подій, які сталися торік.
Я считаю, что то, что сейчас происходит, Вы упоминали Марьинку, упоминали Широкина, и сейчас то, что, о чем рассказывала Алена, это все то, что противник делает разведку боем в этих местах, а также обкатывает свои подразделения, которые прошли выучку на полигонах. То есть в реальной боевой обстановке они доучиваются перед тем, как, опять же, перейти к полномасштабным боевым действиям. Безусловно, полномасштабные боевые действия будут. Безусловно, противник будет идти в наступление. Безусловно, его главнейшая, важнейшая задача – это разгром наших вооруженных сил. Это создание некой новой военно-политической обстановки, ситуации, в которой Путин и его сателлиты могут предъявлять новые требования и Украине, и мировому сообществу, ну, в частности, там, снятие санкций под угрозой того, что войска Путина и коллаборационистов будут атаковать Харьков, скажем, или будут наступать на Киев.
Это остаточный крах угод Минск-2, чи ні?
А они никогда и не были. Их, в принципе, никто никогда не придерживался. Единственное, что, чего достигло это Минск-2, это сдача Дебальцева и некая стабилизация ситуации по новой линии фронта. Эти соглашения, так же как и Минск-1, были выгодны в первую очередь нашему противнику для того, чтобы заново перегруппировать силы и подготовиться к новым боевым действиям.
Стверджують у генштабі, от речник генштабу Владислав Селезнєв, що нібито от цією атакою координував і от такий так званий відпускник російський генерал відомий Олександр Ленцов, який був у спільному центрі з контролю, а зараз от на такого статусу перейшов. Ви не маєте з приводу цього інформації?
Я не знаю, кто именно, какая фамилия этого генерала занимался.
Россияне все равно
кинули. Но, безусловно, всем управляют россияне. Мы точно знаем, есть точная совершенно информация, что везде и всем заправляют россияне. Ситуация разительно отличается от того, что было год назад, когда были там разрозненные какие-то отряды боевиков под разными флагами, разные идеологии.
Гиркина его так называли на УАЗе.
Разные местные князья, авторитеты. Да, те, кто не захотел идти под власть России, они были либо уничтожены, либо высланы куда-то. Так точно. Или, допустим, как бес, которого просто отправили на юга отдыхать. А фактически создана российская оккупационная армия из этих разрозненных отрядов. Естественно, там есть и регулярные части вооруженных сил России.
Ці атаці, як ви вважаєте, брали участь саме регулярні війська Росії, чи тільки обмежилися участю проросійських сепаратистських бойовиків?
Я думаю, что принимали участие как те, так и другие, потому что, еще раз говорю, что такие атаки преследуют две цели. Это разведка боем, прощупывание нашей обороны перед грядущим наступлением. И вторая задача, одна из важнейших, это тренировка в боевых условиях подразделений, как российской регулярной армии, так и подразделений, созданных из коллаборационистов.
Насколько серьезное группирование протестует украинским силовикам с того боку? Можно назвать эту кількість?
Ну, вы знаете, если оперировать данными, которые у нас официально рассылает Генштаб, то уже надо сдаваться, потому что по этим данным там, нам противостоит от 45 до 55 тысяч человек.
На территории оккупованной, да, сам, да, даже да, не да, на кордоне, а на оккупованной, да, территории.
Там называются цифры, там порядка там, 700 танков, там, 1500 или 2000 бронированных машин. Такая огромная, безумно большая армия, которая больше армии там, Германии, Франции вместе взятых. На самом деле, по нашим подсчетам, по данным там, агентурной разведки, авиационной разведки, мы можем говорить о том, что у противника где-то порядка 250 танков, ну и порядка 15-20 тысяч личного состава. Не такая большая группировка. Другое дело, что они могут маневрировать силами и средствами по фронту. Мы сидим в окопах, у нас окопная война, войска растянуты по линии фронта, заняли несколько линий обороны. Противник может собрать в кулак ударные части и прорвать оборону, в принципе, в любом месте. И выйти уже на оперативный простор, идти по нашим тылам. И другой момент, что к этим боевикам и регулярным частям Российской Федерации, которые находятся на нашей территории, в любой момент могут примкнуть и другие регулярные части России, которые находятся за границей России и Украины.
Кордон открытый фактически.
Да, то есть им достаточно сделать прорыв, потом сказать, что это вот армия ДНР, ЛНР пошла вперед, а потом под маркой этого уже пускать регулярные части России, в том числе авиацию, о чем они неоднократно говорили, и они не зря маркируют свою технику так, чтобы она была заметна с воздуха. То есть, естественно, у них такой резерв есть.
українських вояків є резерв. От в інтерв'ю «Новому времени» начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що і події в Дебальцево засвідчили, на його погляд, і подальша ситуація, що українська армія готова дати гідну відсіч ворогу. На ваш погляд.
Ну, про Дебальцево он лучше бы молчал, потому что это отдельный разговор, и там, безусловно, безумное мужество, смелость и военный талант наших руководителей военных среднего низшего звена позволил спасти обстановку, а не действия генерального штаба. Да, сейчас есть резервы. К счастью, у нас сейчас политика... Военная политика немного стала лучше в этом плане, создаются резервные части, они находятся как бы в оперативной глубине фронта и могут выступить в случае, если противник прорвет где-то оборону, для того, чтобы ее оккупировать.
Так и сталося, наскільки можна зрозуміти цього разу, так? Був підтягнутий резерв з боку українських силовиків і дана відсіч ворога, так виходить?
Да, да, да. Но я не могу говорить о том, что военная политика на сегодняшний день отвечает требованиям этой войны. Она постоянно изменяется, варьируется, но всегда с запозданием.
Это власти керівництва Збройних сил України.
Да, относительно угроз. То есть угроза происходит. У нас, как правило, реагируют уже после того, когда произведен так называемый разбор полетов. Тогда уже начинают что-то делать, подстраиваться под эти угрозы. Но противник идет всегда на шаг впереди.
Зауважують навіть той же самий противник, ви знаєте, що якби не волонтери, то стан української армії був, м'яко кажучи, набагато гіршим. Ви є одним із найяскравіших представників волонтерського руху. Я зараз надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він нагадає про внесок волонтерів у укріплення української армії.
Півтора роки війни на Сході показали, в Україні є дві армії – армія військових, яка веде бойові дії, та армія волонтерів. Їжа, одяг, бронежилети, транспорт, зброя, безпілотники, ремонт військової техніки. Українські волонтери довели, що неможливого для них не існує. Волонтерська організація «Повернись живим» спеціалізується на постачанні у військах спеціальної оптики, приладів, нічного бачення, тепловізорів. Її керівник Віталій Денега каже, чекати, коли цим займеться держава, просто ніколи.
Поки держава буде думати, поки чиновники, а чиновник у нас тупий, як ми знаємо, дуже тупий. От, і поки вони будуть там щось дивитись і думати, то ми просто привезли, ну не ми, комбат ЮА, наші друзі, привезли інструкторів, зробили і просто прийшли, сказали так, просто нам не заважайте.
Волонтерські організації з допомоги армії є майже у всіх областях України. Лідери всеукраїнських організацій стали відомими людьми. Вони часті гості телеефірів, їх знає вся країна. Дехто з волонтерів перекваліфікувався у чиновника. Можливо, таким чином вони зможуть зробити більше для України та її армії. Внесок волонтерів та народу у створення нового українського війська відзначає і президент.
І сьогодні ми маємо нову, потужну, ефективну, професійну, навчену, одягнуту, обуту, нагодовану українську армію, Збройні сили України. Ми реалізували великий національний проект. Ми разом з волонтерами, разом з українським народом.
Мінські домовленості, позиційні бойові дії, втомленість суспільства від війни. Волонтерські організації фіксують зменшення пожертв, підтверджує це Ярослав Тропинов з волонтерської організації «Армія СОС», але пояснює, наскільки важлива в моральному плані для військових допомога від громадян.
Солдати на передовій бачать, що країна переживає і знаходиться поруч з ними, що оця вся допомога, яку привозять волонтери, це допомога людей, які віддають своє, щоб солдатам на передовій було трошки більш комфортно, більш впевнено воювати.
Велика кількість техніки та живої сили, яку мають сепаратисти, сотні кілометрів неконтрольованого Україною кордону, регулярне загострення ситуації свідчить, що українська армія ще довго потребуватиме допомоги армії волонтерів. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Пане Юрію, не треба бути великим стратегом, щоб спрогнозувати, що ця війна, адже Путін не відступить просто так. Вона може бути довготривалою, на жаль. Скільки ще вистачить наснаги цієї допомоги, безперечно, дуже масштабної визначальної волонтерів, щоб допомагати нервити українській армії?
Ну, ви знаєте, я займаюся волонтерством давно, еще до начала активных действий под Славянском. Потом долгое время был под Славянском. И рассчитывал, что помощь общества, помощь волонтеров уже не будет нужна хотя бы к августу прошлого года.
Как раз до Іловайських подій, так, да,
да. Я думал, что ожидал, что государство уже к тому времени сможет взять на себя все функции, которые оно
должно... На ваш взгляд, оно взяло бы, да, и на сегодняшний день, серпень 2015-го уже?
К счастью, да, много функций государство начало выполнять так, как должно выполнять. Безусловно, даже любая бюрократическая машина постепенно начинает со скрипом вертеться, со скрипом начинает...
Вот я сказал, главнокомандувач, президент Украины Петро Порошенко, вот за вашими спостереженнями, вы же на диване не сидите, вы постоянно на фронте тоже перебываете. Одягнутый украинский воин? Нагодованный?
Ну, гораздо лучше, чем в прошлом году. Но остается множество моментов, которые необходимо менять. И вы знаете, тут рассчитывать на волонтеров... Наверное, уже немножко стыдно на общество. Пора уже делать реальную реформу вооруженных сил. Не вот это бутафорное, там, какие-то изменения, там, формы, какие-то новые кепки, какие-то новые...
Чему самая моя полегать эта реформа, на ваш взгляд?
Ну, реформа вооруженных сил – вещь очень простая. Нужно просто найти... Надо понимать, как она должна происходить. Нужно найти генератора идей этой реформы, человека, который будет делать реформу. Дать ему полномочия – это, ну, министр обороны. Он тогда подбирает людей под себя, и эта машина начинает работать так, как должна работать.
Степан Полторак, может впораться с этим заданием?
Просто таких задач не ставили перед ним. У нас нет плана военной реформы. Вы когда-нибудь читали военную реформу как документ? Нет, я не читал. Так же, как и мирный план президента. Не существует никакого документа под названием «военная реформа». Также не существует мирного плана президента. Поэтому говорить о реформировании очень сложно. То есть каждый понимает его так, как он хочет. Кто-то под этой маркой понимает и вопрос личного обогащения.
Понимаете? И такие?
Ну, конечно. Просто меняются люди, а деньги по-прежнему воруют.
Это на базе військового ведомства, так?
Конечно.
Олександр Лащенко у програмі «Ваша свобода» говорив із волонтером Юрієм Касьяновим та Оленою Білозерською, яка є бійцем добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Україна далі перебуває на грані економічної кризи. У Міністерстві економіки прогнозують, що валовий внутрішній продукт за підсумками цього року впаде на понад 7%. Таке саме зменшення, як і минулий рік, 2014. Проте на наступний рік уряд вже прогнозує зростання ВВП України на рівні 2%. На що розраховує уряд та інші учасники ринку в Україні? Про це Олександр Лащенко розпитував народного депутата від блоку Петра Порошенка і економіста-експерта фонду Блайзера Олега Устенка.
Ну от Україна стикається з колосальним викликом. За результатами цього року ВВП на душу населення буде на рівні 2000 доларів. А в той час, як у сусідній Польщі, наприклад, перевищує 15 тисяч доларів, стверджував пан Устенко в одному з інтерв'ю. Так, я правильно навів вашу
цитату?
Що це так?
А у сусідній Румунії буде 6 тисяч доларів на кінець цього року. І взагалі, якщо подивитися, наскільки впала економіка України за 13, 14 і 15 рік, вона кумулятивно впаде десь на 20%. І прогноз, який ми використовуємо на цей рік, це падіння української економіки 12-13%. Тобто кумулятивно ми дуже значно впали. І тому ми бачимо такі значні дисбаланси взагалі в економіці. І це не проблема навіть наскільки ми впали. Проблема полягає в тому, що наші сусіди, особливо на Заході, вони почувають себе набагато краще. Румунія 6 тисяч доларів на душу населення закінчить цей рік. Угорщина закінчить цей рік майже 10 тисяч доларів на душу населення. Для нас, для того, щоб просто наздогнати Румунію, якщо ми будемо намагатися зростати такими темпами, про які говорить зараз уряд 2% на рік, то скільки понадобиться, скільки треба буде років?
Панаваш, давайте трошки уточнимо. ВВП є просто ВВП, це сума всіх товарів, які вироблені за певний рік у певній державі, в даному разі в Україні, а ВВП на душу населення це
те ж саме, але поділене на кількість населення.
Можна сказати тоді за вашим твердженням, що Україна найбідніша держава Європи? Чи це несправедливо так казати?
Ні, це справедливо, абсолютно справедливо. Ми найбідніша держава в Європі.
А Молдова, наприклад, Албанія?
Вони краще себе почувають. Навіть зараз та ж Молдова почуває себе краще. Якщо подивитися, скільки буде ВВП на душу населення в Молдові в цьому році, то це буде майже на 30-40% більше, ніж в Україні. Це теж правда, що там, умовно кажучи, є там... Я просто не хочу переобтяжувати наш ефір, там, скажімо, такими поняттями, як паритет купівельної спроможності, але там теж можна дискутувати. Але це не проблема. Проблема в тому, що Україна найбідніша країна в Європі, плюс Україна за результатами цього року посувається в рубрику країн взагалі, які відносяться до найбідніших країн світу.
Тобто, от звіт уряду, прогноз, точніше, що ВВП буде на 2% зростати, ви не довіряєте цим
прогнозам? Я довіряю, що це можливо на 2% зростання, але я вважаю, що це просто неприємно для такої країни, як Україна. Зростання 2%, вибачте, на рік, в той же час, коли Румунія буде продовжувати своє зростання 2% на рік теж, це означає, що ця різниця в рівні життя в Україні і в Румунії, вона не просто буде залишатися.
Які зростання темпи?
Німеччина зростання за рік, в цьому році Німеччина буде показувати не такі погані результати.
Китай, наприклад.
Китай зменшується і буде показувати десь 7,8%, а Німеччина покаже десь 1,5% зростання.
Плюс все-таки в Китаї.
7,8%. Сполучені Штати Америки десь 2, трошки може більше, ніж 2%. Тобто,
а Росія?
Росія буде впадати, і за різними прогнозами вона має впасти десь на рівні десь біля 3%, але теж є це базовий сценарій. І проблема в Росії полягає в тому, що вони дуже значно залежать від цін на енергоресурси, і там може падіння буде більшим, якщо буде продовжувати вся падіння ціни.
Там ВВП в Росії, по-перше, воно інакше обраховується. Вони включають ВВП і обсяг продажу товарів в магазинах. Тобто їхній ВВП взагалі по інакшій системі рахується, ніж усі країни світу. Тому там він
є номінальний
рівень ВВП, там приблизно на рівні зростання, я взагалі не уявляю, яким чином воно буде, тому що нафта падає, газ падає, тобто обсяг всіх виробництв. І вони констатують, що у них буде імпортозаміщення, як вони сьогодні виражаються, що буде у них там зростання. Але державний бюджет Росії складається з двох речей – газ і нафта. Це основа їхнього бюджету.
Але ми ще повернемось до Росії, саме ситуація в Україні
я дуже песимістична. Повністю погоджуюсь з тим, що зростання в Україні будуть наступного року. В Україні об'явлена масштабна війна з контрабандою та, по-перше, з нелегальним оборотом бізнесу. І я хотів би просто вправити колегу, тому що у нас 40% української економіки знаходиться в тіні.
40%?
Це сьогодні...
Майже половина.
Не половина, а 40% сьогодні в тіні.
Якщо подивитися...
І обіг сьогодні грошових коштів, які сьогодні обертаються, якби нелегально там чи незаконно, він дуже, дуже масштабний. Тому сьогодні
можна
Україна...
Можна назвати суму?
Я боюсь назвати суму, але сьогодні кажуть і про 30, і про 40 мільярдів доларів. Іменно, якби вмещається в таких тіньових
40 мільярдів доларів, а загальні суми ВВП України на рік? От,
якщо... 75 по результатам 75, цього року, якщо мова йде мільярди доларів. До речі, це падіння.
Падіння, а було 135
в прошлому році, 175.
Пане Розенблат, так,
позапрошлому.
Це ж це відбувається через півтора роки після перемоги Майдану.
А ви знаєте, змінилась країна, змінились, допустим, погляди, а люди ж не міняються. Люди ж подумали, що прийшли одні, сіли в інші крісла і буде по-іншому, там, як воно було, там завжди і процвітати. Ну, ми ж сьогодні, свідки тому, що відбувається в Мукачеві, що відбувається сьогодні на інших кордонах. Та ж саме питання сьогодні бурштину. Бачите, як сьогодні почалась система бурштину. Тобто президент оголосив війну 2 липня. Сьогодні вже про це всі кажуть. Вже навіть пан Яценюк заявив, що на минулому тижні, що мільярд гривень він вже передбачає бюджетом отримання коштів за рахунок видачі ліцензії на бурштин. Тобто, от поки у нас не висвітлюється проблема, поки про неї не починає казати весь світ, ми про неї просто закриваємо очі. Тому сьогодні зростання нашого ВВП, він відбувся тільки за рахунок того, що ми просто почнемо легалізувати тіньові схеми нашої економіки. От і все.
Так, пане Остенко, ви хотіли додати?
Я погоджуюся з тим, що одна з можливостей, яким чином можна було б стимулювати розвиток ВВП, це дійсно обмежити кількість тіньової економіки. До речі, сказати, якщо подивитися на дослідження, яке робив свій час OECD, Навіть в 2012 році вони показували, що рівень тіні в українській економіці десь на рівні 54%. 54.
А зараз 40.
І, ну, я не вірю в цифру 40, до речі. Більшість висновків, які ми робили в Міжнародному фонді Блейзера, і наші прикидки кажуть, що рівень тіні знаходиться десь 60%, навіть більше. Тобто уявіть собі, що у вас знаходиться десь приблизно 40-50, як мінімум, мільярдів доларів, які ходять тінью.
Я думаю, це з тінью. Проблема...
Ні. Це звичайна така велика помилка, яку роблять ті країни. Треба
закони.
В першу чергу, це проблема, пов'язана з бізнес-кліматом в країні. Скільки ви не будете говорити, що ми не будемо давити, там, скажімо, на окремого підприємця. Ми не зможемо змінити ситуацію, якщо ви дійсно не покажете йому результати. Просто давити, да? І робити там адміністративний такий тиск на окремого взятого підприємця, він ні до чого не приведе. Так, таким же чином ні до чого не приведе, скажімо, і всесвітній досвід показує...
Задекларовано українським урядом вже давно, ще минулого року, спрощення податкування, кількість податків менше, скільки з 22 до 9, якщо не помиляєш. Відбувається це?
В вересні місяці ми почнемо вже якби так займатися податковою реформою. Вона сьогодні паном Насіровим вже така об'явлена. Тобто, вже я так вважаю, що наприкінці серпня місяця ми вже будемо мати якісь там документи чи проєкти законопроєктів. Але питання в іншому. От ми тільки що кажемо про легалізацію того ж самого бізнесу. Я є автором законопроєкту про бурштин. Тобто це бурштин, який вже там про 20 років про нього кажуть, півтора року вже висвітлюють ці канали тільки що можуть.
Останнім часом,
вже практично все є. Але я пам'ятаю, який я мав супротив, коли ми його приймали в залі. Тобто там ми ходили, одні фракції голосували, інші фракції взагалі в залу виходили. Тобто я розумію.
Які саме фракції можете назвати?
Так, знаєте, я не буду там по якісь стечені обстоятельств, як кажуть. Опоблок просто вийшов із повністю зали, тому що вони там ще були не згодні, а фракція «Самопоміч» взагалі голосувала, не дала жодного голосу, тому що на їхній погляд це був якийсь корупційний закон. Але корупційний закон, якщо дійсно сьогодні ламає корупцію насправді і дає можливість людям, яким чином легалізувати свій род діяльності, це дає можливість для нас мати якісь надходження в бюджет. Це перш за все. І тому на сьогоднішній день в умовах децентралізації для нас дуже важливо, щоб місцеві бюджети все-таки ж отримали кошти, за які вони сьогодні так борються.
З економістом, експертом фонду Блейзера Олегом Устенком говорив Олександр Лащенко. Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ким і проти чого бореться Генеральна прокуратура України? Підозрюваний у хабарництві екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць звинувачує Генпрокуратуру України у фабрикації матеріалів справи. Натомість і громадські активісти з протидії корупції слідчі наполягають на законності звинувачень проти Олександра Корнієця та колишнього заступника голови слідчого управління прокуратури України Володимира Шапакіна. Про це ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив із самим екс-заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Про подробиці справи Олександра Корнійця на початку програми нагадав Андрій Кузнецов.
Широкого розголосу ця історія набула після обшуків у тодішніх заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна. Пушкіна. Як повідомила Генпрокуратура, посадовців звинувачують у отриманні хабаря у понад 3 мільйони гривень. Повідомлялося, що під час обшуків у них нібито виявлено близько 400 тисяч доларів готівкою, вогнепальну зброю, багато ювелірних виробів і 39 пакетів з діамантами. Обшуки та затримання високопосадовців спровокували протистояння у середині Генпрокуратури. Виник конфлікт. З одного боку, заступники генпрокурора Саквареллідзе і Касько, які ініціювали цю справу, з іншого – два інші заступники генпрокурора Гозир і Столярчук. Громадськість та ЗМІ сприйняли цей скандал як протистояння старої та нової команди в Генпрокуратурі. Навіть президенту довелося робити заяву, запросивши до себе генпрокурора Шокіна та його заступника Саквареллідзе.
Ця справа, яка достатньо гучно почалася і стосується керівних працівників прокуратури, ця справа буде доведена до кінця.
Обвинувачений Олександр Корнієць вважає, що його справа має замовний характер. За його словами, він вів розслідування щодо незаконного видобутку піску в Київській області і, звинувативши у хабарництві, його просто усунули від справ. До цього, за словами Корнієця, зокрема причетний народний депутат В'ячеслав Константиновський, який вимагав припинити слідчі дії щодо незаконного видобутку піску і телефонував з цього приводу Саквареллідзе. Колишній працівник прокуратури наполягає, що жодних доказів отримання грошей не знайдено, а виявлені діаманти були крихітними і недорогими. Із СІЗО Олександр Корнієць вийшов 30 липня. Заставу понад 3 мільйони гривень внесла його адвокат. Інший фігурант справи Володимир Шапакін теж вийшов на волю, заплативши заставу у понад 6 мільйонів гривень. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І перше запитання вам, пане Корнієць, на якої стадії зараз розгляд вашої справи відбувається?
На даний час відбувається досудове слідство. Про хід досудового слідства мені невідомо, оскільки на моє клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, яке я надав ще тиждень тому, жодної відповіді від слідчого я не отримав. З огляду на те, що заявив заступник генерального прокурора пан Касько у ефірі «5 каналу», про те, що вони бажають, щоб це слідство відбувалося відкрито, ну, ми так зрозуміли, що майже в прямому ефірі, ми з адвокатами запропонували сьогодні прийти на нашу прес-конференцію і заступнику Каську, і заступнику генерального прокурора Саквареллідзе, надати докази, які вони мають, і тоді вони почують позицію сторони захисту.
Ви наполягаєте, що це насправді змова ваших опонентів і всі обвинувачення проти вас – це фабрикація, так?
Я наполягаю на тому, що матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів отримання мною неправомірної вигоди у вигляді хабаря, як мене звинувачують досудове слідство.
Пане Олександр, я б вас би носив на руках, як прокурор, який бореться з народним депутатом і незаконним видобутком піску, якби не кілька «но». Но перше, прокурорська родина, яка володіє будинком на 10 мільйонів разом з землею. Прокурор, який кладе 150 тисяч доларів на депозит. Прокурор, який щомісяця віддає 9 тисяч доларів за цей кредит. Мене цікаво, яким чином прокурор і його родина, яка працювала в прокуратурі більший час своєї кар'єри, заробила на ці речі?
Пане Корнієць, маєте відповісти, можете?
Я хочу повідомити, що пан Шабунін, він займається діяльністю, яка є псевдоборотьбою з корупцією. Не тільки він, це загальна тенденція. Чому це псевдоборотьба з корупцією? Оскільки корупція – це суспільне явище. І Transparency International, є така міжнародна організація, вона не вимірює рівень боротьби з корупцією, вона вимірює рівень сприйняття населенням корупції як такого явища. Тому для того, щоб дійсно була боротьба з корупцією, треба зробити доступні для розуміння будь-якого пересічного громадянина закони. Треба унеможливити проведення тіньових, закритих тендерів, конкурсів і так далі. Це все підміна понять. І насправді, на мою думку, а я 5 років займався, очолював відділ, який бореться з корупцією. Ви, щоб зрозуміти результати, відкрити, є такий звіт в державі, один кор. І отам видно, скільки порушується кримінальних проваджень, скільки підозр, скільки притягнуть відповідальності і скільки реально несе покарання. Так ось такий відсоток складає менше 5% ті особи, які реально несуть покарання.
Я прокоментую?
Так, звичайно.
Отже, перше, не вам оцінювати мою діяльність. Тому що ми за останні 2 роки провели 5 законів, які змінюють ситуацію в країні. Ми були одним з ключових лобістів відкриття державних закупівель порталу. Не вам оцінювати нашу роботу. Але я повернусь до свого запитання. Звідки майно на десятки мільйонів гривень? Дуже просте запитання. Звідки ви як прокурор і ваша дружина заробили на цих грошах?
Так, пане Корнєц, так було.
Дуже просте питання.
Як ви вже бачили і чули на моїй прес-конференції, то я повідомив, що якщо ви вже хочете на особистість прийти, на вас не цікавлять, чи є докази, чи ні.
Ні, мене цікавить, звідки
я
у нас...
Я дамо відповідь.
Це кримінальна стаття, незаконне збагачення.
По-перше, незаконне збагачення, ви вже про це знаєте, да? Я ще не знав про
неї. Ми лобіювали в кримінальному кодексі цю статтю, я добре про неї знаю.
Зрозуміло. Ці статки, як ви кажете, шалені десятки, це не десятки, насправді, мільйонів гривень, якщо ви орієнтуєтеся в ринку.
У нас є відео, що буде скоро зняти.
Да, я розумію, що у вас є. Це я і моя дружина кияни. Я вже казав, що нами було продано 3 квартири, одна земельна ділянка, залучені кошти
якісь
і банківської установи, на які ми придбали цей будинок, продавши всі квартири. Чому це було, я також пояснював. Тепер, що стосується моєго особистого життя?
Це не особисте життя.
Це тобто моє особисте життя.
Ці гроші – це банківський кредит, чи це гроші з квартири? Бо це важливо. Отже, квартир. Можете
це гроші і від продажу квартир і земельних ділянок, та від банківського кредиту.
А яких квартир, якщо не таємниця?
Вам адреса сказати?
Ні, не скажіть, які квартири вашої власності були.
Ну, я можу сказати адреси, однак це буде некоректно.
Ні,
показати.
Ви мені кажіть, звідки у вас ці квартири в власності? І скільки вони коштують, коли продовжують?
Ви державний службовець, ви ж бізнесом не займалися.
Я не маєте поступив права на службу державну, коли мені було 30 років, це перше. По-друге, я, мої батьки, батьки моєї дружини виросли і всю свою діяльність працювали в місті Києві. Це квартира, яка належала мені, яку я придбав, це квартира, яка належала моїм батькам, це квартира,
тобто
яка
нами була отримана. Тобто ви наполягаєте все це власне законним чином вам придбана?
Якщо ж вона була незаконна, то оці глашатаї незаконного слідства вже вам би виклали в інтернеті докази.
Так, у там є відео доказів вашого будинку.
Відео наводять.
Більше того, прокуратура під час суду показала ваші транзакції банківські.
Згідно оцінки, я вам тоді поясню.
Поясніть, будь ласка.
Згідно оцінки, які вилучили слідчі, є 2 оцінки, які з різницею в 2 роки. Одна оцінка – це вартістю 500 тисяч доларів, і друга оцінка – вартістю 250 тисяч доларів. Можливо, зараз це дійсно складає 10 мільйонів.
Панове, так у нас треба багато часу. Ви наполягаєте, що цей обшук, який транслювали і показували у вашому, зокрема, кабінеті пана Шапакіна, ви наполягаєте, що цих діамантів, про які так багато говорять, всього-навсього на 701 американський долар, так?
Давайте я вам повідомлю. По-перше, ні в мене в кабінеті, ні в мене в будинку великих грошових коштів не знайдено. Ці діаманти, які фотографував експерт, вони взяли дуже великий об'єктив, телевік називається, щоб їх було побачити. Експертизу проводили не ми, експертизу проводило слідство. І процесуальний керівник надав апеляційному суду підроблений висновок експертизи, в якому було вилучено саме 3 строчки, які свідчили
про вартість. Тобто ви все-таки наполягаєте 701 долар?
701 долар, я маю.
Просто одне важливе питання. Пані Світлана Корнієць, ваша дружина, досі працює у прокуратурі Київщини? Чи ні?
Так, працює.
Працює. Буквально одне слово.
Я дуже коротко. Звідки у вас експертиза слідства? Якщо, цитуючи
так,
вас,
так,
вам відмовили рік на день.
Відповісти.
Звідки ваші документи? Вам
одне слово. Як можете?
Бачите, як людина реагує.
Звідки у вас і документи?
Да, пан Насенко, процесуальний керівник, передав це.
Це маємо завершити.
Окей, дякую. Не було це брехня, апеляційному суду не дав матеріалів.
Час нашої програми вичерпано. Я дуже дякую нашим гостям, екс-заступнику прокурора Київської області Олександру Корнієцю, голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, провівфору Олександру Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.
Те, що відбувається, боротьба з корупцією чи внутрішні порахунки, говорив Олександр Лащенко з гостями студії, колишнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем та головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи допоможе вберегти інформаційний простор України чорний список книжок?
Це означає не воювати, це означає бути пацифістом, а бути пацифістом і виграти війну неможливо.
Хто винен у високих втратах в українському війську?
За помилку вищого офіцера, яким є генерал, сплачує десятки, а іноді і сотні солдат. Тому звинувачити не треба тільки одну Російську Федерацію.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чи вбереже інформаційну безпеку України список заборонених книжок? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей передачі «Ваша свобода», першого заступника голови Держкомтелерадіо Богдана Червака і письменника, книговидавця Дмитра Капранова.
Пане Червак, потрібен такий список?
Потрібен такий список, і такий список треба вносити до цього переліку з огляду на одну дуже очевидну причину. Росія проти України веде війну. Коли ще дискутується питання, що відбувається на Сході, АТО чи війна, хоча для мене це однозначно війна, то питання інформаційної війни не дискутується. План А росіянам не вдався. Тобто пряма військова агресія, захоплення Києва, ліквідація української державності – це не вдалося. Пішов в силу варіант Б, коли за допомогою різноманітних інформаційних технологій хочуть дестабілізувати ситуацію всередині країни, підірвати ситуацію всередині України і таким чином досягти основної мети, яку Кремль переслідує, розпочавши військові дії спочатку в Криму, а потім на Донбасі. Ліквідувати Україну як державу, позбути українців права мати власну державу, тобто поставити нас на коліна. Для того, щоб цього не сталося, Україна повинна вживати певні кроки для захисту свого національного суверенітету.
По-перше, ви вже заявляли, що цей список із 38 назв невичерпний, так?
Невичерпний, тому що війна продовжується і росіяни будуть плодити такі диверсійні, провокаційні ідеологічні видання. Вони про це говорять прямо, відкрито. І, звичайно, що такий перелік має поповнюватися.
Пане Червак, от Міністерство культури, 14 артистів, яким заборонили в'їзд, гастролі в Україні, серед них як росіяни, так і Жерар Депардьє, колишній друг Віктора Ющенка, колишній президент України. Тобто у цьому переліку 38 на сьогоднішній день книг можуть бути книжки не лише росіян?
В даному випадку йдеться не про авторів і не про книжки. Йдеться про ідеологічні, провокаційні, підривні і диверсійні твори. Цим ми керувалися, коли вносили до переліку ці видання. Я не знаю, хто там буде їм писати ці книжки. Чи це самі росіяни будуть робити, чи вони заплатять там якомусь, умовно кажучи, департі. Для нас це не має абсолютно ніякого значення. Але ці історії повинні закінчуватися на кордоні. Уявіть собі, в якій ситуації зараз є наші митники. Так от приходить з Росії якийсь товар. Вони бачать абсолютно, так би мовити, антиукраїнське видання, провокаційне. Ну, фактично, за характером і за змістом «Майн Кампф» Гітлера. Але вони його мають пропускати.
Значить, важливе питання. Хто визначає? От певна книжка є отакий антиукраїнський зміст, то ні. А в іншій книжці нема. Хто?
Ми маємо такі повноваження відповідно
тобто
до свого положення.
Так.
Є стаття закону про видавничу справу 28. Це закон, для нас це пряма дія, яка говорить про те, що такі речі в Україні недопустимі.
Тобто от ви збираєтеся, це якась, не знаю, колегія?
Так, ми залучаємо також представників громадських організацій, вони більш активні у цьому. Ну і зрештою, як це не парадоксально звучить, але самі росіяни нам допомагають. Ну, скажімо, той же самий Дугін і Лімонов, вони постійно в російських ефірах хваляться, що от, подивіться, ми випустили чергову книжку.
Перед тим, до того, як самі росіяни оцінюють занесення їх до цього списку, ми трошки далі поговоримо, неоднозначна реакція, я звернусь до Дмитра Капрана.
Звичайно, ви як письменник і видавець, ви от підтримуєте такий крок Держкомтелерадіо?
Ну, знаєте, це абсолютно безсенсовна діяльність. Це холості постріли в невідомому напрямку для того, щоб, ну, крім того, щоб видати своє розташування і свої позиції, в цьому немає жодного сенсу. Я відкрив нашим глядачам таємницю, що в Росії виходить більше 100 тисяч назв книжок на рік. Більше 100 тисяч. Це означає, що на день виходять 300-500 книжок. В таких умовах наше Держкомтелерадіо заборонило їх 38. Тепер давайте просто масштаб проблеми.
Це ж антиукраїнські в Росії.
Добре, 1%. Але Держкомтелерадіо довідається, що вони антиукраїнські в той момент, коли вони будуть уже в Україні продаватися і уже...
Речі, можливо, так, пане Червак, от вам доводилося бути на київському книжковому ринку Петрівка, зокрема? Там, якщо добре пошукати, там того ж Лимонова, вибачте, один з найпопулярніших авторів. Ну, не зразу, але можна знайти. І Дугіна можна знайти.
Дивіться, Держкомтелерадіо – це не є орган, в якому працюють люди, які повинні зброю в руках ходити по базарах. Це ж очевидні речі є. Тими справами повинно займатися Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України. Коли ми такий перелік передавали до фіскальної служби, ми точно такий самий перелік передали до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, щоб вони наводили в тому випадку порядок. Так. А тепер, реагуючи на те, що сказав письменник. Тобто, коли констатувати це, то треба пропонувати альтернативу.
Альтернатива, якщо мені дадуть сказати, я запропоную альтернативу. Почалося все з альтернатив. Почалося все з того, що міжвідомчою комісією при віце-прем'єр-міністрі було підготовлено механізм, який взагалі дозволяє регулювати питання завезення книжок. Тому що це дуже складне питання, насправді. Та стаття, на яку посилається Держкомтелерадіо, стосується взагалі внутрішньої видавничої діяльності, а ніяк не імпорту.
Стаття, що ви маєте на увазі? Яку
статтю? 28 стаття цього закону про видавничу діяльність взагалі описує, закон описує внутрішню. Ну, Бог з ним. Ми навіть з цим погодимось. Але ми підготували механізм, який буде регулювати поточно, постійно і поточно. Тобто автоматичне ліцензування. Чому автоматичне? Тому що книжки треба пропускати швидко, без зайвих
бюрократичних.
Міжвідомча комісія при віце-прем'єрі.
Що значить автоматичне ліцензування?
Автоматичне ліцензування, автоматичне, бо це найшвидший спосіб ліцензування. Ліцензування, тому що нам потрібно регулювати.
Тобто з'являється новинка?
Не з'являється новинка, а приїздить вона на кордон, і той, хто його ввозить, повинен представити митниці перелік документів, серед яких, зокрема, і висновки там громадських органів про те, чи ця книжка взагалі нам підходить чи ні.
Пане Червак,
що таке? Дальше що? Дальше що відбувається? Дальше ми узгоджуємо все це і передаємо в Держкомтелерадіо. Держкомтелерадіо відповідь віддає нам список 38 заборонених книжок. Що це означає? Що замість того, щоб будувати безпеку, як це було минулого року, ми просто оголошуємо, ну, образно, замість того, щоб розбудовувати армію і будувати фортифікацію, ми просто говоримо, тепер Стрілков буде персона нон-грата, і він до нас не приїде. Все, ми перемогли, ура-ура. Це саботаж. Причому прямий, безпосередній саботаж.
Давайте дамо відповідь, пане Червак.
Це не, мені здається, що демагогія, те, що ви говорите. Ця історія дуже правильна і дуже добре ми її підтримуємо.
Автоматичне ліцензування.
Це треба робити, так. Але при одній умові, що Росія з нами не воює і що війни немає. От уявіть собі таку дискусію, слухають наші бійці на Донбасі. І вони задають зразу питання, а про що ви взагалі, друзі, говорите? Ми кожного дня вмираємо, а ви тут дискутуєте питання, чи книжка Дугіна і Лимонова відвертих російських фашистів має приходити в Україну, чи не має приходити в Україну. Росія нам оголосила війну криваву і жорстоку, і ми повинні реагувати швидко. Те, що було сказано, я підтримую, і це треба запроваджувати, я думаю, що це буде запроваджувано, але одне не виключає інше. Альтернатива в даному випадку є інша. Альтернатива та, про що я вам казав, що приходять книжки Дугіна і Лимонова, книжки написані з однією метою – дестабілізувати внутрішню ситуацію, тобто знайти прихильників руського міра в Україні, дати їм начитатися цієї літератури, щоб вони або взяли руки
в
зброю і воювали.
Пане Червак, я прошу, багато часу.
Так.
Ми живемо у 21 столітті. Кожен може зайти в інтернет і Дугіна,
і... Так я ж вам про що і кажу.
Так а навіщо тоді забороняти книжки?
Так я ж вам кажу.
Паперові.
Ні, так ви мені відкриваєте Америку, я не знаю, що ми живемо в добу інтернету. Та я це все дуже добре знаю.
Так який сенс? Яка ефективність?
Ефективність дуже проста. Тому що наші митники відтепер будуть мати можливість можливість вилучати ці книжки. Якщо ти хочеш її подивитися в інтернеті, ти, звичайно, зможеш її подивитися в інтернеті. На це немає ради. Але сидіти і дивитися, як потоки російської макулатури, сепаратистського антиукраїнського змісту йдуть до нас, і при тому говорити, що давайте будемо вибудовувати систему, а не реагувати швидко і блискавично, це означає не воювати, це означає бути пацифістом, а бути пацифістом і виграти війну неможливо.
Про те, чи вбереже інформаційну безпеку України список заборонених книжок, Олександр Лащенко говорив у студії «Ваша свобода» із першим заступником голови Держкомтелерадіо Богданом Черваком і письменником, книговидавцем Дмитром Капрановим.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Україна достатньо для того, щоб вберегти якомога більше життів українських військових. Про це у п'ятницю йшлося у програмі «Ваша свобода». Її вела Інна Кузнецова, а гостями студії були Валентин Федячев, директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони, і військовий експерт Ігор Козій.
Основна провина вчорашнім звітом Генерального штабу покладається на втрати українських військ, покладається все ж таки на Російську Федерацію як агресора. Кажуть, що висновки були зроблені, але чи лише одна Росія винна у тому, що відбулося, скажімо, в серпневі дні минулого року? Пане Козі.
Знаєте, я відповім на це питання дуже просто, як колись мене навчав мій батько військовослужбовець, коли казав, то, що за кожного битого чи пораного на полі бою відповідає в першу чергу його безпосередній командир. Тому все списувати на ворога – це дуже простий сценарій. Це примітивний сценарій, сценарій недолугий, сценарій, який фактично, знаєте, зайвий раз підкреслюю, що оце ми командири, а це вони – солдати. Я вже казав не один раз, що за помилку солдата, солдат сам особисто сплачує своїм життям. За помилку вищого офіцера, яким є генерал, сплачує десятки, а іноді і сотні солдат. Тому звинувачити тут не треба тільки одну Російську Федерацію. Однозначно тут треба дивитися, наскільки взагалі здатні сьогодні офіцери вищого рангу планувати, проводити, здійснювати ефективну операцію, яка б дозволила привести ефективне досягнення мети і в той же час з мінімальними втратами, які іноді трапляються на полі бою. Візьміть Сполучені Штати Америки і ж побачите, що да, вони несуть втрати, але хіба вони такі масштабні, як у нас під Іловайськом?
Пане Федячев, ви були заступником керівника антитерористичної операції, брали участь безпосередньо в боях. Говорити в студії – це одне, брати участь у боях – це зовсім інше. Як воно бачиться звідти і як воно бачиться з військового кабінету зараз?
Знаєте, пройшов рік, в тому числі після іловайських подій, свідком яких я був, знаходячи в штабі АТО. Фактично ці події я не лише спостерігав, а на півночі з Луганської області, в районі Лутудіна, брав в них участь. Тому за рік у мене був час, щоб оцінити, що ж відбулося в той час. Я хочу звернути увагу всіх, що ми вже звикли казати, що то були збройні сили, не готові до війни. Но ми чомусь розуміємо, що не готові збройні сили – це не готовий молодший офіцер, це не готовий сержант, це не готовий рядовий.
Тобто не готовий був генерал, так?
Ми вчилися, на жаль, ми не воювали на той час більше 20 років. І те, що відбувалося, ми знаходились як в стадії ілюзії. відносно Російської Федерації, от представте себе, ми ще в 2012-2013 році з ними розмовляли як з братьями по зброї. А в 2014 році, коли ми від них почули все, що вони готові нам надати допомогу і вивести із оточення, і хоча б не сприяти цьому, а не заважати цьому, і потім розстріл з відстані 300-500 метрів, це фактично була для нас не зрада. Зрадити інша держава не може. А це був просто зміна нашої свідомості по відносності к ним. Тому, ви знаєте, зараз можна уважно читати той документ, який підготував відносно іловайських подій Генеральний штаб. І повірте, його готували офіцери дуже ретельно. Вони брали дійсні документи, вони аналізували події. І якщо його колись через 20, 50, 100 років будуть вивчати воєнні історики, то навряд чи вони скажуть, що готували його офіцери непрофесійно.
Але з іншого боку, вже цей документ розкритикувала так звана диванна сотня, як кажуть в мережі Фейсбук, хоча це так само експерти військові.
Ви знаєте, дуже легко критикувати, якщо сам не брав в цьому участь. Не випадково кажуть, кожен мніть себе героєм, відійбой зі сторони. Зараз це актуально і до того документу, який зараз підготував Генеральний штаб. Я і в той час казав, і зараз кажу, що безумовно відповідальність, і мій колега в цьому прав, за кожну кров несе командир. Це дійсно так. Але завжди присутня третя сторона, і це сторона ворог, яка діє не по тим правилам і не так часто, як ми думаємо, що він буде діяти.
Речі, оскільки ситуація складна, про це говорив і пан Турчинов, і президент України вчора підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці. Очевидно, якщо це рішення ухвалювалось раніше, а підписаний указ був лише вчора, то саме через загострення, тобто очікуються якісь надзвичайні дії найближчим часом?
Вони не лише очікуються. Ми зараз їх спостерігали. Якщо буквально дві доби тому ми казали, що 127 обстрілів за добу, в тому числі з використанням важкої зброї, це на рівні дебальцевських событий лютого цього року. Тобто до вступу в силу Мінських домовленостей. На другий день таких обстрілів вже було 150, і більш того, 15 з них із реактивних систем залпового вогня. Більш того, якщо ми казали, що ще тиждень тому противник все ж основну кількість обстрілів проводив вночі, то зараз він намагається приховувати. Що він...
Яка його мета, як ви думаєте, на сьогоднішній день?
З точки зору мети, ми аналізуємо і ті висловлення, які роблять військові експерти Російської Федерації, і в нас є свій аналіз цих подій. Поки що ми кажемо про, з одного боку, системи залякування України для досягнення противникам Російської Федерації своєї мети. А мета в них одна – не допустити зближення України з європейським співтовариством.
З гостями студії Валентином Федічевим, директором департаменту соціальної і гуманітарної політики Міністерства оборони і військовим експертом Ігорем Козієм, Інна Кузнецова говорила про те, як можна вберегти життя українців у військових умовах.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. «Європа на зв'язку».
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.